Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tämä on Tolkun ihmisten törpöttelyohjelma. Kuten hyvin tiedetään, on ääriaines kaapannut suomalaisen alkoholikeskustelun. Juoppojen ja absoluutistien keskinäinen mesoaminen hukuttaakin alle niiden satojen tuhansien, ellei miljoonien suomalaisten äänen, jotka loputtoman työviikon ja lasten harrastuksiin kuskaamisen jälkeen haluavat palkita itsensä 1-20 annoksella Dionysoksen nektaria. Me olemme tulleet tänään palauttamaan alkoholikeskustelun takaisin kansalle. Mukanani täällä Hämysän olutravintolan päivävuorossa on taidekriitikko Otso Kantokorpi, psykologi Antti Kauppi ja ruokatoimittaja Aniko Lehtinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
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 Eiköhän alkuun oteta pienet.
Kippis.
Kippis. Ja terveydeksi. Pate Mustajärvi totesi joskus, että hänen suhteensa alkoholiin on lämmin, mutta myrskyisä. Millainen on oma alkoholisuhteen?
No, mun alkoholisuhde on kyllä niin kuin lämmin sikäli, että mun äiti on Unkarista kotoisin ja jotenkin meillä, varsinkin Unkarissa, se viini kuuluu ikään kuin maataloustuotteena normaaliin sellaiseen niin kuin kanssakäymiseen ja ruuan kanssa ja missä tahansa. Ja mä oon tottunut aika samantyyppiseen alkoholikäyttäytymiseen myös omassa kodissani. Eli meillä juotiin viiniä ruuan kanssa ja sitten kun isä oli muusikko, niin sitten oli aika paljon muusikkokaverita soittelemassa ja myös juomassa viiniä ja olutta. Ja sillä lailla se on niin kuin mun mielestä, ainakin mun elämää aika sellainen niin kuin kiva lisä, sanotaan näin arkeen.
No mä ehkä edustan tässä nyt sitten tämmöistä hoidollista näkökulmaa, että teen töitä tosiaan myös alkoholin haittojen kanssa, mutta henkilökohtaisessa elämässäni alkoholi tuo myös paljon positiivisia kokemuksia ja kuuluu pitkälti semmoiseen laadukkaaseen yhdessäoloon ystävien kanssa, eli se on niin kuin, liittyy sosiaalisiin tapahtumiin.
Eli et niinkään tissuttele yksin, vaan enemmänkin seurassa.
Kyllä, joo.
Entä Otso?
No, mä tissuttelen yksin.
Sama vika.
Mulla on se ongelma, että mä oon freelance-kirjoittaja, niin mulla aika usein työprosessiin liittyy se, että mulla on valkoviinilasi kädessä. Mutta tuon Paten mä allekirjoitan täysin ja toisaalta haluan myöskin mennä lapsuuteen ja kulttuuriin. Eli mun isä on taidemaalari ja kuvanveistäjä ja opin näkemään isäni juomassa pienen pullon algerialaista punaviiniä, jota ei enää saakaan, niin työnsä ääressä. Eli mä näin niinku sen pienen alkoholimäärän synnyttämän hyvän tunteen lapsuudestani lähtien jo.
Meillä jotenkin, mulle taas toi yksin tissutteleminen on jotenkin tosi ikään kuin vaikea. Mä en ikinä käsittääkseni mulle juonut mun mielestä yksin. Mulla aina se liittyy sosiaalisuuteen. Niin kuin meidän liittyy kotonakin, kun mä olin pieni, mutta siis nykyäänkin. Että mulle ei tule yhtään sellaista kertaa mieleen, että mä olisin juonut niin kuin ihan yksin. Nyt kun rupesin ajattelemaan, mä en ole ikinä ajatellut tätä aikaisemmin.
Mulla on joskus viikonloppuun sellainen, että kun lapset on laitettu nukkumaan, kenties vaimonikin on jo siirtynyt yöpuulle, niin laitan kuulokkeet päähän, kuuntelen suosikkilevyjäni pimeässä ja otan siinä samalla hivenen konjakkia. Täytyy sanoa, että se on meditatiivisempaa kuin lähes mikään muu harrastamani aktiviteetti.
Meillä on vähän sama itse asiassa, mä oon vaan se vaimo, joka menee aina aikaisemmin nukkumaan. Että kyllä mun mies välillä sit just tykkää nautiskella niin kuin jonkun hyvän pullon olutta tai jotain siinä yksin, mutta mä oon aina se, joka niin kuin nukahdan aikaisemmin ja sen takia varmaan niin kuin mulla tällainen tilanne ei niin kuin pääse syntymään.
Miten te tutustuitte alun perin alkoholiin? Tässä oli jo vähän puhetta lapsuudesta ja siitä, että kotona käytettiin alkoholia, mutta käsittääkseni kohtuudella.
Näin on, mutta mä muistan esimerkiksi ensimmäisen tietoisen humalan hankinnan. Mä olin 13 ja olin partioretkellä. Nyt mä en tiedä, saako tässä mainita
tuotemerkkejä. Saat mainita.
Muistan nimittäin ensimmäisen humalani hyvin. Join Nordforsin väkevää pöytäviiniä yhden pullon ja sammuin sitten. Siitä se alkoi.
Itselläni tämä partiotoiminta myös liittyy hyvin vahvasti tähän. Libis ja Feteaska, jotka silloin olivat tällaisia edukkaita ja teineille maistuvia viinejä, Marlin hölmöilevä omenaviini, niin nämä olivat sellaisia metsässä minäkin oikeastaan opin juomaan.
No mä oon kaupunkilaislapsi, että mä en oo ikinä ollut partiossa, kun tuolla Helsingin Töölössä sitä ei hirveästi harrastettu. Mutta kyllä mä muistan kans nää edukkaat valkoviinit, Feteaska ja Libis oli meidänkin merkkejä, Marmara, joka oli tällainen turkkilainen valkoviini. Ja näiden kanssa sitten ikään kuin opeteltiin sitä alkoholijuomista. Ja sitten tietysti häpeäkseni tunnustan, että mä oon nykyään olutasiantuntija ja olutkirjailija, mutta muistan, että siinä on niin kuin teininä olut oli musta niin hirveän makusta, että mä joudun sekoittaa siihen puolet kokista, että mä sain sen edes alas.
Ai oikeasti? Joo. Siis sä oot ollut olutkriittinen kansalainen.
Kyllä, hyvin olutkriittinen kansalainen.
Mä oon kotoisin tuolta maakunnista ja mennään 90-luvulle ja kun mä muistelen näitä teinivuosia ja vähän vanhempanakin, niin kyllä mä jollakin tavalla sanoisin, että se alkoholin kokeileminen oli myös ehkä jonkinnäköinen tämmöinen, voisiko sitä kutsua miehistymisriitiksi.
Initiaatio.
Eli jollakin tavalla niin kun, sitten kun hyvien ystävien kanssa alkoholin saloihin tutustuttiin, niin se oli myös silloin hyvin vahva yhteisöllinen kokemus. Mutta noin niin voittopuolisesti, niin ehkä siellä 90-luvun maaseudulla korostui sitten ehkä liikaakin tämmöinen liikakäyttö.
Mm. Haettiin rajoja.
Varmaankin joo. Varmaan haettiin rajoja ja sillä tavalla ehkä siinä sitten tehtiin, saatiin jonkinnäköistä tämmöistä niin kuin ryhmähenkeä, joka on ehkä sitten niin kuin meidän juttuja, ehkä vähän salaistakin tai ainakin sillä tavalla.
No, kyllä mä luulen, että siihen initiaatioon liittyy myös se, että siis piti sammua joskus. Mm. Piti niin kuin tehdä jotain idioottimaista ja
Sitten sitä nauraskeltiin koulussa.
Siis nimenomaan, ja sitten kovat kundit teki kovempia juttuja.
Ja mun mielestä jotenkin mielenkiintoista, että pussikaljahan on sellainen niinku sana, mitä esimerkiksi Unkarissa ei tunne, ei siellä kukaan juo pussikaljaa. Mutta kaikki suomalaiset tuntee termin pussikalja.
Vanha kun on PK, kyllä, kyllä.
Se on niinku hieno jotenkin, tietyllä lailla kuitenkin tällainen hyvin omalaatuinen perinne.
Kyllä. Kun olen imennyt kosteutta myös näissä naapurimaissa, kuten vaikkapa Norjassa ja Ruotsissa, niin siellä myös tämä pussikaljaperinne elää. Mutta ei missään niin kuin vastaavassa laajuudessa kuin esimerkiksi Suomessa, jossa on ihan, voisiko sanoa, iästä riippumatta ihmisillä tapana. Hyvät ystävät ja välillä vihamiehetkin niin hakevat nämä kassit ja menevät istumaan jonnekin luontoon. Että siinä on jotain sellaista.
Mä antaa alkoholia ajatellut myös sillä tavalla, että sanotaan, että suomalaisille on tyypillinen tämmöinen niin sanottu välttelevä kiintymyssuhde, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset tunteet, oli ne sitten negatiivisia tai positiivisia, niin niitä on vaikea tunnistaa, niitä on vaikea ilmaista. Eli tavallaan toisella herättää ihmisen voimakasta hämmennystä. Ja mä en tiedä, mitä te olette mieltä, mutta mä oon joskus ajatellut sitäkin, että alkoholivaikutus saattaa ehkä tehdä helpommaksi sanoa niitä tärkeitä asioita läheisille ystäville.
Aivan ehdottomasti.
Joo, läheisille ihmisille. Että mä luulen, että tosi monta kertaa Suomessa on sanottu, että minä rakastan sinua alkoholivaikutuksen tai kehuttu kavereita tai autettu kavereita.
Se on myös niin, että siis se ei ole kyse pelkästään siitä, että sanoo läheisille ihmisille, vaan se myös lähentää ihmisiä. Mä oon esimerkiksi niin kuin baarimies. Niin kyllä mä huomaan, että
määrittele, mikä on baarimies?
No siis mä istun semmoisessa niin kuin oikeassa baarissa.
Kyllä, kansankuppilassa.
Semmoisessa vanhanaikaisessa kansankuppilassa.
Kyllä, ja kyllä itsekin pidän niistä.
Mä huomaan niin kuin sen, että ne ihmiset ei ole ihan hirveän läheisiä heti. Mutta sitten kun on juovuksessa muutaman kerran sanottu jotain, niin kuin, joka ylittää sen rajan, niin sitten ollaankin läheisempi. Tämä on niinku oikeasti yksi tämmöinen niinku myönteinen ulottuvuus tässä tissuttelussa.
Ja sitten mä oon huomannut, että varsinkin suomalaisten, joiden niinku ikään kuin oma tila on aika paljon isompi kuin monen muun kanssa, niin se pienenee, niinku, jos on juonut, tosi paljon. Ja esimerkiksi miehet hän halailee yleensä niinku urheilussa ja sitten niinku alkoholin vaikutuksen alaisena. Et
niinku,
että se on sellainen. Ja sitten taas hirveästi esimerkiksi niinku nuoret naisethan, niin niillähän on myös tämä tietty alkoholikäyttäytyminen, että kun ollaan sitten juotu, niin sitten on silleen iik, ja sitten mä rakastan sua ja sitten kanssa niinku pussailla ja halailla. Että kyllähän se suomalaisia jotenkin, niinku, just niin kuin sä sanoit, niin ikään kuin tunteet purkautuu eri lailla.
Ja sitten on se ulottuvuus vielä, että kun miehet halaa nousuhumalassa, niin ei ne aamulla herää siihen hirveeseen morkikseen.
Ei.
Vittu, meninpä halaa julleen juovuksessa.
Ja sanon tässä vielä sellaisen asian, että alkoholin kautta opin halaamaan miehiä selvinpäin. Kun näin hyvän ystäväni nykyisin vaikka kadulla, niin pystyn tähän sinänsä hyvin vaikeaan ja kulttuurillemme vieraaseen suoritukseen ihan siis ilman promillen promillea. Eli siinä mielessä voi sanoa, että jotain positiivista olen myös oppinut tästä.
Ja tuossa on varmaan just se keskeinen asia, että se voi siirtyä se positiivinen vuorovaikutus, mikä Tuopposen ääressä on tapahtunut, niin myös siihen, että näiden samojen ihmisten kanssa niin kuin pystyttäisiin avoimemmin keskustelemaan myös ilman sitä alkoholia, no. Koska yksi niin kuin taas sitä, mitä ulkomaalaiset ystävät on havainnoineet, että perjantai-iltana on olleet parhaita kavereita, mutta sitten kun maanantaina näkee, niin ei edes moikkaa.
No siis tohon mun on oikeasti pakko huomauttaa, että siis se, että jos joskus on ikään kuin ollut niin sanotusti liian avoin, niin sitten huomaakin yhtäkkiä seuraavalla viikolla, että sitä keskustelua pystyy jatkamaan
aivan.
Ilman sitä viinaa.
Aivan.
Se on oikeasti aika tärkeää.
Ja vaivaantuneisuutta.
Nimenomaan. Ei tarvitse olla mitään niin semmoista pahaa fiilistä, vaan on sanottu ne avaavat sanat ja sitten voidaan puhua siitä asiasta.
Joo, ja muutenkin keskustella, että itse kun on tällainen niin kuin kuitenkin vähän muultakin kotosi, ja mä puhun kaikkien tuntemattomien kanssa, ja puhun ratikassa, ja puhun ihan missä vaan, ja huomannut, että kaikki ei välttämättä ota sitä hirveän positiivisesti vastaan, että puhuu tuntemattomien kanssa. Mun mielestä suomalaisille niin kuin ravintola on sellainen, ja tavallaan jos sulla on edessä alkoholia, niin se jotenkin ikään kuin alentaa sitä kynnystä keskustella. Kyllä. Ihmisten kanssa. Esimerkiksi jos istuu vierekkäin baaritiskillä, niin siinä saattaakin vaihtaa jotain sanoja. Ihan tuntemattoman kanssa.
Joo, ja sitten se keskustelu saattaa niin. Lähteä käyntiin semmoisiin odottamattomiin, kyllä. Erittäin kyllä. Kiinnostaviin.
Samat ihmiset, jos ne istuisi tösässä vastakkain tai vierekkäin, niin tavallaan, että jos toinen rupeisi puhumaan, niin toinen kääntyisi vaan veke ja ottaisi puhelimen esiin ja niin kuin, tavallaan sulkisi sen oman tilansa.
Niin, eli sopiva määrä alkoholia murtaa jäätä.
Kyllä, eli toisin sanoen myös kytkee pois näitä ylempiä virtapiirejä, jotka huolehtivat tästä itsereflektiosta ja vähän niin kuin häpeän tunteesta. Että on jollain tavalla helpompi lähestyä muita ihmisiä. No, yksi sellainen asia, mitä olen itse paljon miettinyt vuosien varrella, on se, että miksi käytän alkoholia? Mikä on se taika, mikä saa minut hakeutumaan törpön ääreen? Aina silloin tällöin, niin miksi te käytätte alkoholia?
No, mä käytän alkoholia ihan kyllä myös maun takia. Eli mulla on nykyään sellainen periaate näiden teinivuosien jälkeen ollut, että mä juon vaan sellaista alkoholia, joka mun mielestä oikeasti maistuu hyvältä. Eli tavallaan ei onneksi enää tarvii juoda sellaisia, niin kuin mikä ehkä teinivuosia leimasi just tää, että juotiin mitä nyt saatiin. Niin mun mielestä se maku on tosi tärkeä, koska tietysti sit pystyy nauttimaan siitä itse mausta, sen tietysti sen alkoholin niin kuin tuoman tunteen lisäksi. Ja niin kuin mä oon iloisesti huomannut, että itse asiassa nykyään niin enemmän ja enemmän ihmiset kiinnittää siihen makuun. Ja esimerkiksi nuoret aikuiset on kyllä, sellaisia, että kyllä. Ne on valmiita maksamaan niin kuin, tavallaan enemmän laadusta ja oikeasti niin kuin haluaa sitä makua versus sitten, että silloin kun minä olin nuori, niin silloinhan katsottiin vaan se laatu-hintasuhde, että mä saan mahdollisimman paljon ihan mitä vaan. Niin tämä on muuttunut positiivisella tavalla ja tässä nuoret aikuiset on nimenomaan ne, jotka on ikään kuin tässä niin kuin etulinjassa.
Ja nämä uudet brändit, pienpanimot ja suomalaiset ginit ja muut, niin nehän on semmoisia niin kuin ylpeyden aiheitakin. Et nuoret yrittäjät tulee ja nimenomaan tullaan se laatu edellä ja se brändi edellä.
Joo, jos miettii jotain tätä, just näitä ginibrändejä, jotka maksaa niin kuin tyyliin 5-6 kertaa enemmän alkossakin kuin tavallaan halvinkin, niin ja silti niitä menee paljon, niin kyllähän se on niinku osoitus siitä, että ihmisiä kiinnostaa myös se maku.
Ootte te nyt vähän elitistejä.
Kansanmies vastaan elitistit.
Te olette kasvanut tähän kulttuuriin. Ja jos mä nyt mietin niinku sitä baarimaailmaa, missä mä oon, niin ei se maku nyt ole niin...
Mutta kyllähän sielläkin ihmiset juo niin joo, sitä,
toki,
mistä tykkää.
Joo,
mutta Otso, kyllähän säkin halusit ipaa.
Se on ihan totta. Siis mulle on tapahtunut tämä, mutta se on tapahtunut esimerkiksi oluen suhteen ihan muutama vuosi sitten. Koska mä olin tottunut siihen, että baariin mennään ja kiskotaan sitä mitä tahansa bulkkiolutta, mitä siellä on. Mä täytän 60 ensi kuussa ja mä oon oppinut ehkä pari vuotta sitten juomaan olutta maun takia.
Mutta tämähän on tullutkin vasta pari vuotta sitten. Et jos me katsotaan pienpanimoita ja näitä pien tislaamoyrittäjiä ja muuta, niin tämähän on hyvin nuori kehitys Suomessa. Eli viimeisemmän 5 vuoden aikana ehkä tämä niinku on räjähtänyt tämän tyyppinen kehitys. Että niin kuin mä sanoin, niin nuoret aikuiset nykyään tekee tätä, mutta eihän ne vielä 10 vuotta.
ne nuoret aikuiset, joilla on rahaa. Siis kyllä tästä tämä elitismi nyt tulee vähän mukaan. Siis mä tunnen esimerkiksi paljon nuoria taiteilijoita, niin ei ne nyt ihan huvikseen mene baariin juomaan olutta, joka maksaa 7,80. Mitä mä teen? Mutta ne menee esimerkiksi Puhokseen juomaan olutta, joka maksaa tuoppi 2,80. Siinä on aika
Puhos
iso
on hieno
ero.
Paikka. Siellä olen itsekin,
mä rakastan Puhosta.
Itsekin metsästänyt paljon. Eritoten Puotiharjun Olutpankissa ja Puotin Grovissa, jotka ovat tällaisia, voisi sanoa, idän klassisia juottoloita. Yksi asia, kun nyt päästiin tähän niin kuin otollisille alueelle, niin mikä on suosikki alkoholinne?
Tämä on kauhean vaikea. Niin. Siis mä kyllä tykkään, sanotaan, että mun mielestä olut on ihanaa, viini on ihanaa, sehän ikään kuin kuuluu tähän mun perinteeseenkin. Ja kyllä mä sanon, että kyllä aina välillä, niin kyllä esimerkiksi jalluukin on ihanaa. Että hirveän vaikea sanoa lempialkoholia. Niitä, mitä mä en siis juo viskejä, se on ainoa alkoholilaji, mikä on. Niin
sä et ole vielä oppinut.
Kaikki sanoo noin, mutta mä oon kuitenkin jo sen ikäinen, että olisi pitänyt jo.
Joka ne niin kuin liittyy erilaisiin konteksteihin, että kuumana kesäpäivänä olut, kylmä olut on varmasti semmoinen ja hyvä aterian kanssa, vaikka Malbec-punaviini.
No se on sillä tavalla niin kuin monimuotoinen juttu, että mulla on hirvittävän paljon lempi alkoholijuomia, jotka liittyy jotenkin kontekstiin. Mä juon päivisin esimerkiksi, kun mä oon freelancer ja mä oon aika nopea. Mä teen aamulla usein duunit jo loppuun. Mä saatan lähteä baariin. Mä juon päivisin mieluusti jonkun oluen. Mä saatan mennä juomaan jonkun ipan, etsiä uusia ipoja, koska mä tykkään humalasta ihan mielettömästi. Mä en koskaan osta olutta himaan. Mä juon valkoviiniä. Jos mulla on vähän parempaa kalaa, niin sit mä otan ihan toisenlaista valkoviiniä. Ja sit mä aika usein otan fingerporillisen jallua raskaan työpäivän päätteeksi. Ne on kaikki mun lempijuomia.
Mä oon jotenkin niin onnellinen kyllä tavallaan, kun mä ite oon hirveästi puhunut monta vuotta jo tästä niin kuin juomaan ja ruoan liitosta, että meillä ikään kaikilla tuli kuitenkin tää ruoka siellä yhtenä.
Se on tärkeä.
Se on oikeesti.
On.
Ja perinteisesti jotenkin Suomessa sitä ei ole niin paljon painotettu, niin sen takia musta oli ihanaa, että kaikilta nyt tuli tää ruokayhteys.
Mä oon kalaihmisiä. Jos sulla on oikein hyvä kala, niin en mä juo sitä halvinta italialaista valkoviiniä sen kalan kanssa, vaan mä haluan sitten jotain elsassilaista sen kanssa, jos se on vähän niin kuin parempi juttu.
Niinpä. Kyllä varmaan yksi.
Se liitto on hieno.
Joo.
Ja nyt alkaa tämä Otson elitismi, mutta ei hiljalleen kuoriutua esiin täältä.
Mutta kyllähän niinku tilanteena.
Mä odotin vaan tätä hetkeä. Anteeksi.
Yhteinen ruokailu, niin yleensäkin niinku konseptina, niin sehän on niinku upeimpia yhdessäolon muotoja. Valmistaa yhdessä ruokaa ja olla niinku ihmisten kanssa ja nauttia siinä sitten vaikka.
Hyvää
viiniä, vaikka elsassilaista.
Ja mulla kyllä kuuluu, siis mun mies on tosiaan myös olut alalla. Ja me kyllä hyvin usein, esimerkiksi ihan arkenakin, niin jaetaan olut pullo ruoankaan. Ihan sen takia, että mä en tykkää juoda vettä ruoan kanssa, että mä juon sitten jotain muuta. Mutta että se antaa jotenkin ihan erilaista makua, kun sä juot.
Siis jäättekö te sen yhden pullon vai?
No joo, usein jaetaan jopa se yksi pullo, riippuu ihan pullon koosta. Niin, koska meillä
romanttista.
Niin. Koska se riittää välillä se sellainen pieni lasi. Ei aina, mutta välillä se riittää se pieni lasi, että sä fiilistelet sitä safkaa. Ja mä oon kanssa välillä sitä mieltä, että just se yhdessä syöminen. Ja se ehkä, että siinä niin kuin meilläkin, mulla on 2 lasta ja muuta, että me syödään siinä yhdessä hyvää ruokaa, mikä me ollaan yhdessä tehty, me juodaan se olut. Niin siinä ehkä sellainen alkoholikäytön malli myös lapsille. Että tavallaan, että sä voit fiilistellä ruokaa ja juoda siinä vähän ja jutella perheen jutut ja se oli siinä.
Tässä päästäänkin nyt hyvin keskeiseen asiaan, koska aika usein kun puhutaan siitä, tästä perheen dynamiikasta, sisäisestä dynamiikasta, kun lapset ovat paikalla silloin, kun aikuiset käyttävät alkoholia. Ja henkilökohtaisesti mulla on semmoinen muisto näistä ajoista, että silloin kun vanhempani joitain kertoja vuodessa järjestivät juhlia, kun oli lapsi, niin se tilanne ei ikinä ollut semmoinen varsinaisesti niin kuin ahdistava. Mulla on paljon ystäviä, joilla on ollut niin kuin tilanne toisenlainen ja ne on kokenut se ahdistavana. Mutta itselläni niin, ne illat olivat semmoisia niin kuin mukavia. Ilmassa oli juhlan tuntua, vanhemmat ja muut aikuiset rentoutuneita. Ja tämä on mun mielestä semmoinen kulma, mitä välttämättä hirveän usein ei tuoda esiin. Koska halutaan puhua mieluummin niistä negatiivisista vaikutuksista, mitkä tietysti ovat todellisia ja pilaavat niin kuin ihmisten elämiä. Mutta tämä on semmoinen, mistä mä vähän haluaisin kysyä teiltä, että millainen oli teidän lapsuudessa? Anikohan vähän mainitsi jo, että haitari soi ja viini virtasi ja näin, mutta miten te koitte lapsina vanhempien alkoholin käytön?
No meillä oli just se, että meillä oli aika paljon juhlia ja meillä on lainte tuolla Unkarissa ja siellä sitten Unkarissa on se muutenkin se, että kaikki kokoontuu joka ilta yhteen. Siellä on niin kuin parikymmentä, 30 ihmistä ja siellä on lapsia ja aikuisia ja tehdään ruokaa ja juodaan olutta ja juodaan viiniä ja juodaan unikum-katkeroa.
Ihanaa, rakastan unikumia.
Kyllä, niinpä. Niin, mutta mä koin ne kans hirveän niin kuin sellaisiksi niin kuin kivoiksi tapahtumiksi. Siellä oli paljon samaikäisiä lapsia, aikuiset oli hirveän rentoutuneita, oli hyvää ruokaa, sait olla myöhään ylhäällä, sait just syödä chipsejä. Et mulla ei myöskään ole sellaisia ahdistavia kokemuksia tällaisten vanhempien juhlista. Ja se on tietysti mielenkiintoista, kun juttelee ihmisten kanssa, joilla on, että miten erilainen. Ja se ei välttämättä ole aina se alkoholin määrä, vaan enemmän tietysti se, että miten on myös käyttäydytty siinä.
Niin ja varmaan se lähtötilanne, että mikä se yleisilmapiiri siellä kotona niin on, niin se tietysti sitten niin kuin vaikuttaa siihen. Miten Otso ja Antti?
Mä luulen, että siis mulla esimerkiksi se, että mä pystyin serkkujeni kanssa seuraamaan mun isä ja setien silloin tällöin tapahtuvaa tämmöistä irtiottoa, jossa niinku kokoonnuttiin ja vähän dokattiin ja pelattiin pingistä ja pidettiin hauskaa, niin se jätti aika myönteisen fiiliksen. Sitten vanhempien serkkojen kanssa juotiin salaa niinku niiden viinoja ja oltiin niinku mukana. Eli se oli tavallaan niinku semmoinen sosiaalistumisprosessi. Mutta en mä halua sitä romanttisoida. Kyllä mä oon hyvin tietoinen näistä ongelmista. Et aika monelle tämä juttu on ongelma. Mutta mä muistan esimerkiksi mun isä, joka siis on taiteilija, niin se kävi keskellä viikkoakin viinakaupassa. Mä oon asunut siis Landella. Ja multa jotkut kaverit kysyivät, että miltä tuntuu, kun isä on alkoholisti. Ja se kävi siis keskellä viikkoa hakemaan sen pienen pullon viiniä. Et oli se vähän häkellyttävää, koska niinku se sosiaalinen paine oli kuitenkin aika kova. Et ne normaali ihmiset saa käydä niinku viikonloppua varten viinakaupassa, mutta se, että käy keskellä viikkoa viinakaupassa, niin se oli ihan häkellyttävää.
Se oli semmoinen yhteisön normien yliastuminen.
Se oli nimenomaan täsmälleen sitä.
Miten Antti?
No mulla ainakin yksi sieltä maaseudulta, mikä on jäänyt mieleen, niin oli tämmöiset talkoo-tapahtumat. Eli tehtiin kylänmiesten kanssa erilaisia hommia, kunnostettiin ja maalattiin ja muita. Ja on jäänyt mieleen, että nämä talkoo-tapahtumat on ollut sellaisia, että siellä on sitten sahtia juotu esimerkiksi. Ja varmaan niitä peruja, että niissä on ollut niin semmoinen jotenkin luonnonläheisen iloinen tunnelma, niin sitten ollaan tavallaan palattu juurille ja järjestetty siellä vanhempien maatilalla sitten myös tämmöinen rockifestari, joka jollain tavalla mun mielestä jatkaa sitä semmoista, vaikka se, siihen tietysti kuuluu talkoot myös, koska aina se tapahtuu, mutta tämä rakentaa purkaa, että et joku tämmöinen maalaisyhteisöjen kokoontuminen ja semmoinen sen tyyppinen yhdessäolo, niin se mulle tulee tästä.
Sehän on myös tavallaan hirveän kontrolloitua alkoholin käyttöä, että siihen liittyy kuitenkin ne sääntöjärjestelmät.
Niin. Tässä on mielenkiintoista, koska vierailin järjestämilläsi Naamat-festivaaleilla viime kesänä ja se oli mielestäni todellinen sellainen hyvän mielen tapahtuma. Niin miten voisit määritellä sitä alkoholin käyttöä mitä naamoissa harjoitetaan. Tämä 18 vuotta kuitenkin olet järjestänyt jo tätä tapahtumaa.
No ensimmäinen, mikä siinä ehkä täytyy tuoda esille, niin meillä on juuri koskaan ollut mitään järjestyshäiriöitä. Et 18 vuodessa niin niitä on niinku olematon määrä. Et siinä niinku varmaan voitaisiin kuitenkin ajatella, että se muu yhdessäolo ja se muu ilmapiiri, mikä siinä tapahtumassa on, on kuitenkin niinku selkeästi se ilon tuottaja ja pääasia. Et ihmiset käyttäytyy hirveän hyvin siellä ja myös mikä siinä on mielenkiintoista, niin varsinkin niin kuin tapahtuma alkuvuosina, niin yleisö itse paheksui, jos joku alkoi käyttäytymään huonosti.
Eli se sosiaalinen kontrolli, mihin Otso tässä viittasi. Niin
saanko antaa esimerkin tähän?
Saat toki. Mä tarkoitan vaan tässä sitä, että koska aika usein massatapahtumissa on sellaista tiettyä sosiaalista kontrollia, niin kuin ei ole, koska ne ovat liian laajoja hallittavaksi. Ja tämä kenties myös näkyy sitten siinä, että mitä alkoholia käytetään. Ole hyvä,
se liittyy suoraan tähän. Mä oon siis aikoinaan käynyt Roskildessa ja Provinssirokissa. Ja sit mä oon parikymmentä vuotta ollut ilman tämmöistä elämää. Ja viime kesänä mä menin Kouvolaan jättömaa festivaaleille. Ja
se oli hieno tapahtuma.
Se oli ihan mielettömän hieno. Mä luin ensin, mä niin kuin valmistauduin. Tämä on alkoholivapaa tapahtuma. Ja mä otin jallupullon mukaan ja piilotin sen housujeni selkämykseen. Ja menin sitten jättömaalle. Sitten mä huomasin, että tässä alkoholittomassa tapahtumassa kaikilla ihmisillä oli sukka kädessä. Ja siinä sukassa oli oluttölkki. Ja sitten mä huomasin, että kaikki dokaa siellä. Mitään järjestyshäiriötä ei ole. Kaikki niin kuin juo kevyesti, kaikilla on hauskaa. Se oli ihan mielettömän hieno tapahtuma. Ja sit mä uskalsin panna sen mun jallupullon mun myssyyni. Ja sit mullakin oli. Sit mä huomasin, että ihmiset oli jopa niin kuin varustautunut sillä tavalla, että niillä oli erilaisia niin kuin festivaalisukkia, hyvännäköisiä sukkia, missä oli se oluttölkki. Se oli, siis se kokemus oli aivan järkyttävä hieno. Maailman hienoin festivaali, rauhanomainen. Kaikki viihtyy, alkoholiton ja kaikki dokaa vähän niin kuin salaa. Hmm. Todella hienoa.
Mutta vielä tuli mieleen noista meidän aiemmista keskusteluista, että jos puhutaan niin kuin alkoholista ja ihmissuhteista, niin mä olen sitä mieltä, että siinäkin on riskinsä, jos aina vaan niin kuin sä tutustut johonkin ihmiseen niin kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. Että se persoona ei ole kuitenkaan ihan sama. Mun mielestä olisi tärkeää, että on useita erilaisia tapoja säädellä omia fiiliksiä ja tunteita ja useita muitakin tapoja rentoutua.
Ja siis tässähän käy usein silloin, kun mäkin treffailin nykyään, tietysti kun on ollut jo pitkään naimisissa ja muuta, mutta mä muistan tämän ihan saman fiiliksen, että kun sä tutustuit baarissa johonkin mieheen ja se tuntui joltain tietyltä ja oli ihanaa ja näin, ja sitten sä menit sen kanssa pari päivää myöhemmin kahville. Ja tavallaan paljastuu, että se on ihan erilainen. Ja näitä, että tässä on kyllä just tämä vaara, että pettymyksiä ikään kuin tulee eri lailla. Jos sä vaikka tapaat ensimmäistä 10 kertaa alkoholivaikutuksen alaisena ja sitten ikään kuin selvinpäin, niin siinä voi olla tämä vaara selkeästi. Ja mä oon kanssa samaa mieltä, että jotenkin se alkoholi ei voi olla se pääsyy sille tapaamiselle, vaan se pääsyy on se, että ollaan yhdessä ja se alkoholi on tosi kiva niin kuin lisä välillä siihen.
No. Eikä se alkoholi nyt pääsy.
Niin, mutta siis jos sä tapaat vaan niinku baarissa aina siinä samassa kontekstissa, sehän sullahan tulee siitä ihmisestä hyvin tietty kuva. Jos et sä ikinä tapaa sitä missään muualla kuin esimerkiksi täällä, on aina ollut.
Mutta sä oot saanut kuitenkin siitä jotain semmoista informaatiota, joka sen myöhemmän tapaamisen suhteen saattaa olla aika arvokasta.
Totta kai. Mutta että välillä olisi kiva tavata.
Joo, ja yksi kulttuuri, ainakin mikä Suomessa on mieskulttuuri ja naiskulttuuri myös, on niin kuin, että urheilu on sellainen, joka yhdistää. Et paljon itsekin ja paljon suomalaiset ihmiset, ne harrastaa viikolla urheilua yhdessä, ja se on niin kuin myös todella vahva yhdistävä tekijä. Ja sitten on saunailto, jotka kytkeytyy tähän.
Ja itselläni ainakin omassa henkilöhistoriassa se musiikki
ja
tämän tyyppiset asiat on ollut hyvin keskeisiä. Mutta sitten luonnollisesti, niin kun studiossa on jonkun aikaa puljattu, niin viikonloppu tulee ja sitten on ehkä mukava käydä jossain. Et ehkä se on myös vastaavanlainen sosiaalinen liima tai sitten taidekirjallisuus. Mitä näitä nyt on yhteisiä harrasteita ihmisillä?
Joo, ja sitten itse huomaa joskus myös sen, että jos se on ikään kuin se yhteinen konteksti ollut se baari, niin mä oon itse ollut 2 kertaa raskaana ja tietysti silloin niin kuin ikään kuin, kun en nauttinut siellä alkoholia. Ja mä huomasin välillä, että mä jäin ihan oikeasti vähän niin kuin paitsi. Että kun tavallaan se oli se yhteinen ilmapiiri sitä, että nyt juodaan tässä ja niin kuin jutellaan, niin sitten mä huomasin, että ihmiset ei niin kuin mulle kertonut niin paljon asioita, koska ne ikään kuin tiesi, että mä en juo.
Tässä vaiheessa olemme siis Tolkun ihmisten törpöttelyohjelman lähes puoli välissä. Istumme olutravintolassa ja nautimme antimia sekä toistemme seurasta. Paikalla siis Aniko Lehtinen, Antti Kauppi ja Otso Kantokorpi.
Perttu Häkkinen.
Dave Lindholm totesi taannoin Helsingin Sanomissa, että krapulaherkkyys saattaa lisätä luovuutta. Daven näkökulma oli se, että humalassa ihmiset ei välttämättä saa niinkään paljon taidetta luotua, mutta krapula on sellainen hetki, jolloin nämä luovat voimat aktivoituvat. Niin mitä sinä, Otso, tästä sanot taidekriitikkona?
No, tämä on nyt sillä tavalla läheinen, että kun mä olin nuori, niin Dave Lindholm oli mulle niin kuin jumala. Mun ensimmäinen idoli. Eli yhdyn täysin hänen sanomaansa. Mutta noin vakavasti ottaen, niin siis tosiasia on se, että jos mä ajattelen luovuutta ja esimerkiksi omaa työtä, niin kyllä siinä on vinha perä. Siis se humala harvoin tuottaa ehkä jotain semmoista tosi pientä nousuhumalan vaihetta, niin se tuottaa esimerkiksi taiteellisessa mielessä mitään kiinnostavaa. Mutta se, kun sulla on angsti ja se, kun sulla on vähän henkistynyt krapulainen olo, niin mä väitän, että mä oon kirjoittanut joitain parhaimpia tekstejä niin juuri siinä tilassa, että mulla on se angsti ja mulla on se outo henkistynyt olo, jonka syitä mä en edes ihan oikein ymmärrä, niin se tuottaa hirvittävän paljon hyvää. Mutta se angsti pitää olla mukana siinä.
Avohaava. Henkinen avohaava.
Joku tietynlainen avohaava. Mä palaan vielä hetkeksi tähän. Siis se nousuhumala voi tuottaa semmosia kingifiiliksiä jossain hyvin lyhyessä vaiheessa. Että sä saat semmosia ajatuksia, joita sä et välttämättä olisi saanut.
Onko se 1,2 promillea, mikä on tämä myyttinen luku?
Jossain siinä se kulkee, mutta se ei kestä hirveän kauaa se vaihe. Mm. Mutta jos sä saat sen ajatuksen illalla siinä vaiheessa ja sä aamulla lievässä kankkusessa pystyt prosessoimaan sitä, niin se voi ihan oikeasti tuottaa jotain.
Joo, mä itse asiassa muistan ton ihan toisesta kontekstista. Silloin kun opiskelija sitten usein kävi tenteissä, saattoi olla pikkasen sellaista ikään kuin daageria, niin mun parhaat tenttivastaukset on ollut kaikki tätä näin. Silloin jotenkin just sen angstin niin kuin käytti siihen silleen. Samoin.
Eli sä olit kipottelemassa silloin, kun olisi pitänyt olla lukemassa.
No joo, välillä sitäkin käy. Ja samoin mä muistan, gradussa oli joskus tällaisia vaiheita, että tavallaan sit sä niin kuin vähät välitit ja menit juhlimaan ja sitten seuraavana päivänä, kun oli just tällainen hyvin vielä sellainen, että vähän hävetti ja oli ehkä niin kuin kaikkea sellaista, niin se tekstin tuottaminen oli kyllä. Et siinä on, mä oon sitä mieltä, että myös gradussa on sellaisia osia, jotka on niin kuin syntynyt tällaisen.
No siinä on siis se pointti, että jos sä saat sen yhden hyvän ajatuksen, niin se yksi hyvä ajatus saattaa niin kuin muuttaa suuntaa tai kantaa eteenpäin. Se voi olla oikeasti tosi merkittävä.
No mä muistan tämmöisen yhden tapauksen, että oli kans gradun tekijästä kysymys ja hänellä oli aivan mieletön tämmönen writer's block. Eli hän ei saanut sinne näyttöpäätteille yhtään mitään ja hän toimi sitten näin, että hän kävi hakemassa muutaman oluen ja sitten hän pääsi kirjoittamaan ja siinä olutta nauttiessaan hänellä oli semmoinen fiilis, mistä tätä niin kuin nerokasta tuotosta oikein riittääkään.
Minä kanavoin.
Niin. Ja sitten vähän jälkikäteen, niin ei sitten ollutkaan niin mahtavia, mutta se toimi sillä tavalla, että hän sai jotakin sinne paperille, mitä hän pystyi sitten työstämään.
Niin just tämä, mitä säkin sanoit, että on se yksi idea, joo, mikä pystyy.
Ei tarvitse olla kuin yksi hyvä ajan. Tosin mun täytyy tunnustaa, että mun gradu vuodelta 1985 jäi kesken.
Minkä takia?
En minä tiedä.
Jatketaanpa tästä. Jos ajatellaan alkoholin vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin ja taideperinteeseen, niin mitä te siitä ajattelette? Kuten rehtorini aina tapa sanoa, niin jo antiikin kreikkalaiset ja niin edelleen. Jota...
No mä oon nyt se rehtori, kun mä oon taidekriitikko. Hyvä. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että se on asia, jota on mystifioitu ihan mielettömästi. Siis se, että tämä boheemitaiteilijamyytti, joka osin elää edelleenkin.
Mä oon samaa mieltä.
On se ihan roskaa oikeasti. Ei hyviä taideteoksia viinalla ole koskaan tehty. Sillä voi olla joku ulottuvuutensa. Se voi olla jopa joissain teoksissa niin kuin temaattinen. Ajatellaan nyt jotain Pate Mustajärveä, niin niillä on varmaan viinabiisejä paljon. Mutta ei se tee niistä bändiä, ei se tee niistä hyviä. Ei viinalla ole niin kuin oikeasti taiteeseen mitään erityisen hyvää.
Niin, voisiko se olla ennemmin niinpä, että monet suuret taiteilijat on psyykkisesti melko ahdistuneita?
Tämä on juuri se, mihin mä olin tulossa. Siis,
että he sitten käyttävät sitä niin kuin itselääkintää.
Siis tosiasia on kuitenkin se, että suurin osa taiteilijoista on ehkä tietyllä tavalla herkempiä kuin, niin kuin sitä normaalia porvarillista elämää elävät ihmiset. Ja viina on niille ollut se tapa yrittää hoitaa sitä. Ei se tee niistä parempia taiteilijoita. Ei varmaan koskaan.
Mäkin olen joskus tällaisen niin kuin keskustelun käynyt, että nuori taiteilija niin, että ensin hankkii itsellensä niin kuin kurjan elämän ja sitten vähän niin kuin odottelee, että sieltä kumpaisi taide.
Niin se ei näin ei ikinä tapa.
Näin ei varmasti ikinä tapa. Mä olen kerran kuullut yhden taiteilijan, jo hyvin iäkkään taiteilijan juhlapuheen, ja hän sanoi, että tämä hänen työnsä nimenomaan vaatii aikamoista elämänhallintaa.
No mä oon nähnyt aika monta taiteilijaa, joiden laatu on parantunut ihan mielettömästi sen jälkeen, kun ne on lopettanut dokaan.
Aivan.
Niin, ja siinä on jotenkin mun mielestä just se, että kun se on niin vahvassa se myytti.
Ihmiset yrittää tavallaan elää sen myytin mukaan.
Että kun mun pitää nyt olla tällainen, koska tähän taiteeseen kuuluu tämä, että mä nyt sit dokaan ja sit mä oon tällainen vähän holtiton ja niin kuin ikään kuin niin kuin just taite boheemi.
Toista jotain arkkityyppiä.
Niin.
No, voisiko jopa sanoa, että onnistuneeseen alkoholin käyttöön liittyy myös vahva elämänhallinta?
Kyllä.
Joo.
Joo, näin varmaan täytyy sanoa.
Ei, mutta se silleen, että kyllä se mun mielestä niinku tavallaan sillä lailla liittyy, että kyllähän niinku aika monen suomalaisen on lähipiirissä ikään kuin myös niitä, joilla elämänhallinta ei välttämättä onnistu. Ja kyllä siinä yleensä alkoholi on jotenkin päässyt sit siihen niinku myös siihen mukaan, että miksei se elämänhallinta onnistu. Että kyllä mä itse, ja mietin jos omaa elämääni mietin, niin alkoholihan on sellainen, että se on niin kuin kavereiden kanssa ja ruoan kanssa ja muuta, mutta ei se näyttele niin kuin elämässä mitenkään sellaista osaa, että mä en ikään kuin voisi jättää sitä pois, jos mä nyt jostain syystä, ja tosiaan kun 2 kertaa raskaana on ollut, niin on jättänytkin, niin ei se niin kuin ole niin iso asia.
Ja Anttihan työskentelee ihmisten kanssa, joilla on ikään kuin elämänhallinta lähtenyt ryypiskelyn takia, niin sinulla on myös varmaan yksi kulma tähän.
Joo, jos niin kuin puhutaan elämänhallinnasta ja toimintakyvystä, niin kyllä mun mielestä niin kuin 2 asiaa pitäisi olla kunnossa. Että ihmisillä pitäisi olla kyky rauhoittaa itse itsensä niin kuin oman mielensä keinoin, unelmoimalla, lukemalla, mitä ne kenellekään onkin. Eli, ja toinen asia sitten on se, että meillä pitäisi olla myös kyky kommunikoida meille tärkeille ihmisille henkilökohtaisella tasolla silloin, kun meillä on elämässä vaikeet. Ja ihmiset, jotka tähän pystyy, he ovat niin sanotusti tämmöisiä joustavia tai resilientejä, että me niinku, ne on niitä mielenterveyden tuottamisen perusmekanismeja. Ja niin kuin ollaan tässä keskusteltukin, että se alkoholi voi joskus pienissä määrin olla ihan tarpeen ja jonkinnäköisiä estoja ja tällä tavalla poistaa ja jotenkin niin kuin auttaa keskusteluja, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin nämä psykologiset kyvyt, mitkä mielenterveyttä tuottaa, niin ei niitä voi alkoholilla ylläpitää.
Eli näet siis, että hedonismin jumalat hymyilevät sille, joka ymmärtää itsekurin päälle.
Kyllä se näin on, joo. Kyllä. Ja sitten ehkä tämä monipuolisuus, että tavallaan että on monta erilaista tapaa. Siinä valikossa on muitakin keinoja itsensä inspiroimiseen, itsensä ilahduttamiseen, läheisten ilahduttamiseen ja semmoisen itsensä rauhoittamiseen. Että kyllä ne kyvyt on tällaisia, niin kuin, ettei ne saisi pelkät niin kuin alkoholin varassa olla.
No, mun on nyt pakko sanoa, mä en itse asiassa muista ihan tarkkaan tota alkuperäistä kysymystä, mutta jos mä vastaan siihen, niin mä siteraan nyt Pate Mustajärven ja Dave Lindholmia ja sanon, että jos mä sanon joo, joo, niin mä epäilen jo paljon. eli mulla on oikeasti vähän semmoinen fiilis kuitenkin, että semmoinen niinku rajalla oleminen on mulle aina ollut mun työnteon kannalta hedelmällistä. Siis se, että mä en ihan tiedä, että onko mä nyt tällä puolella tai sillä puolella, niin se tekee musta työssäni kirjoittajana paremman.
Tanssit syvyyden yllä.
No, jotain sen kaltaista. Siis se, että mä haluun olla haavoittuvainen, mä haluun olla siinä rajalla, silloin mä oon parempi. Tää voi olla lievästi niin kuin sen mystifioimista, mutta se, että jos mä olisin vaan niin kuin hyvää elämää elävä porvarillinen ihminen, en mä olisi niin hyvä.
Tässähän tulee heti kaksi erilaista tulkintalinjaa. Nyt aletaan pääsemään asiaan.
Joo, mun on itse hirveän vaikea jotenkin toi porvarillinen elämä noin niin kuin yleisenä käsitteenä. On musta niin kuin hirveän sellainen jopa vähän niin kuin sillä lailla aikaansa elää, mutta siihen kuuluu tämä perinteinen käsitys, että sulla on ne kaksi lasta ja bemari ja auto. Ja se niin kuin, ja ite en ole
bemari ei ole riittävän sosiaalidemokraattinen.
Joo, ei enää.
Ei ole. Mulla on twingo.
Mutta jotenkin kun ei itse tavallaan koe kuitenkaan elämänsä sellaista elämää, meillä ei ole siis autoa eikä ole koiraakaan, mutta kaksi lasta on. Ja et se on niin kuin mun mielestä kuitenkin jo vähän monimuotumassa. Et sä et ole aina joko porvari tai sitä vastaan ikään kuin, vaan sä voit tanssia syvyyden yllä monilla eri tavoilla. Eli mun mielestä on niin kuin, ei vaan alkoholin kautta, vaan niin kuin muutenkin tämä niin kuin elämän muoto vähän monipuolistumassa. Ja ihmisten jako porvareihin ja ei-porvareihin niin on vähän vaikeampi tällä hetkellä.
Sä oot elitisti.
En oo
elitisti. Sulla on kuukausipalkkakin.
Ei ole. Mä oon freelancer kirjoittaja. mä oon ihan samanlainen kuin sinä.
Onks Antti ainoa täällä, ollaan kuukausipalkka? Niin, tää on nyt oikeasti siis mun mielestä hyvin vaikea kysymys. Tai ei vaikea, mutta monimuotoinen. Ja ehkä tää palautuu tietyllä tavalla siihen, että alkoholillahan on jollain tavalla semmoisia hyvin niinku turvallisia vaikutuksia. Sanotaan näin, mä olin itse viime vuonna muun muassa 4 kuukautta tipattomalla, mutta sen jälkeen kun mä ostin sitten pullollisen, nyt mainitsen merkin, jaloviinaa ja otin siinä nojatuolissa sen ensimmäisen, niin kun se sisäinen villapaita alkoi leviämään ympäri raajoja, niin jollain tavalla mä koin semmoisen kotiin paluun tunteen. Vähän niin kuin sellaisen äidillisen halauksen. Ja mä oon miettinyt sitä, että mikä se on se psykologinen, tai voisiko sanoa psykofyysinen kulma, mikä jollain tavalla ajaa sen asian äärelle aina uudestaan. Ja joka tietyllä tavalla pitää sen, minkä lupaa ainakin sen ohikiitävän hetken.
Kyllä mun täytyy sanoa, että silloin kun on ollut ikään kuin juomatta just kun on ollut pieni tai on raskaana ja pieni lapsi, niin kyllä mulla on ollut vähän samanlainen, että kyllä mä muistan, kun mä olin eka kertaa raskaana ja mulla oli sellainen, tiettäkö, sellainen niin kuin helmeilevä kolmostuopin kuva. Kyllä niin kuin sillä lailla sellainen niin kuin mielessä. Enkä mä tiedä, miksi se oli. Ja sitten, niin sama sitten tuli sitten, kun sä otit siitä ja tuli vähän sellainen, niin kuin, että sellainen tietty just kotiinpaluu fiilis. Ja mun mielestä se on osa sitäkin, että sä niinku kuulut tiettyyn heimoon myös sen alkoholin kautta. Et kyllä se liittyy siihen kanssa. Se on vaikea selittää. Se on niinku, nyt kun mä mietin tota, niin vaikea selittää, että miten niinku se kuitenkin kuuluu niin hyvin sinne tiettyihin tilanteisiin.
Pyritään verbalisoimaan se kuitenkin.
Mutta kun mulla esimerkiksi se alkoholi kuuluu just tiettyihin tilanteisiin, Ja sitten välillä, musta on kans, mä oon siis freelanceri, musta on niinku, mulla on tullut välillä, nyt esimerkiksi kun mä tässä juon olutta, ja on sellainen jotenkin, kun sä otit sen ekan huikan tässä nyt tänäänkin, niin siinä tulee sellainen niinku kiva,
kippis
lämmin.
Muuten.
Kippis.
Mulla ei tässä ole kuin kahvia, mutta hyvä.
Niin,
se
kyllä.
Niin,
mutta silti sä oot meidän kanssa tässä niin. Sosiaalisessa yhteydessä.
Niin, just se, että ollaan tässä nyt sosiaalisessa yhteydessä ja ikään kuin juodaan yhdessä ja keskustellaan kivasti. Niin tässä on sellainen lämmin ja kotosa joo. olo.
Mutta sitten yksi asia, kun alkoholiongelmaisten kanssa on paljon tehnyt töitä, niin ei voi kyllä laittaa niin kuin ihmisiä samaan nippuun. Että ne on niin kuin kytkeytyy ihmisen persoonallisuuteen ja ihmisen ihmissuhteisiin, ihmissuuden historiaa ja ihmisen hyvin niin kuin yksilöllisiin tunne-elämän kiemuroihin ja kuvioihin. Et kyllä siellä on aika paljon keskenään erilaista porukkaa.
Minkälaisista ihmisistä tulee useimmiten alkoholin ongelmakäyttäjiä?
No mä luulen, että varmaan on semmoinen ryhmä, joille se vaan niin kuin toimii niin älyttömän mielihyvän sävyisesti. Että siitä vaan tulee sellainen, että ihminen on niin mielihyvähakuinen. Että siellä ei välttämättä muuten ole mitään suurempaa psykopatologiaa takana, mutta sitten ehkä se toinen ryhmä on se, että mihin se hirveän usein liittyy, niin on tunteet ja vieläpä niin kuin hyvin läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät intiimit tunteet. Jonkun verranhan ne toimii niin kuin samoja aivoalueita aktivoiden ja aika monet on sitä mieltäkin, että liiallinen alkoholin käyttö on vähän niin kuin ihmissuhteen kontekstin ulkopuolelle siirtymistä. Eli toisin sanoen siinä on jonkinnäköinen ihmissuhteessa nauttimisen ongelma. Se on yksi ryhmä. Eli voi olla voimakkaita ahdistuksen tunteita, jotakin muuta, mikä tekee semmoisen oman elämänsä henkilökohtaisen jakamisen vaikeaksi. Se on varmaan sitten semmoinen laajassa mielessä yksi ryhmä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä en niin kuin sellaisia teorioita, että siihen on joku yksi syy ja joku yksi ratkaisu, niin en ole kyllä havainnut. Että kyllä ihmiset on niin yksilöllisiä, että jokaisen tarina on aika erilainen.
Ei meillä nyt kuitenkaan näitä, jos nyt ruvetaan niin kuin sosiologisesti tyypittelemään, niin näitä erilaisia
sekin on jo vähän niin kuin,
yksilöitä.
Sekin on jo vähän yksinkertaista.
Niin miljoona, vaan niitä on nyt kuitenkin ehkä niin kuin 7 tai 11 tai jotain semmoista. Ja mä en tavallaan niin kuin haluaisi lähteä hakemaan jotain semmoista tyyppiä, joka on ikään kuin altis alkoholille. Koska mä näen kuitenkin tässä mun baari-elämässäni sen, että se alkoholi, joka ei välttämättä ole se perusjuttu, mutta se niin kuin kasaa ihmisiä yhteen, jotka voi löytää elämästään jotain yhteistä. Mä näen sen myös arvona. Mä tunnen alkoholisteja. Ja mä näen, että niin kuin se yhteiselämä, se turvaverkko ja se sosiaalinen elämä, jonka ne pystyy jakamaan, on oikeasti myöskin arvokas. Että jos joku, mä en muista kuka ministeri se nyt oli, joka halusi niin kuin poistaa kaljabaareja lähiöistä. Se oli musta ihan hirveä ajatus.
Niin, kyllä.
Koska ne kaljabaarit lähiöissä on monelle se on ihan oikeasti se turvaverkko ja vertaistapaamisen paikka ja keskustelun paikka. Jos me ruvettaisiin niin kuin poistamaan kaljabaareja lähiöistä sen takia, että se liittyy alkoholiongelmaan, me tuhottaisiin niiden
ihmisten. Miettii nyt tota samaa.
Se on ihan hirveä.
Puhuttiin nyt porvareista ja taiteilijoista, niin yksi mitä mä oon joskus miettinyt, kun Suomessa on kuitenkin aika vahva muuttoliike ollut pitkään ja maaseudulta kaupunkeihin, että millä tavalla me rakennetaan nuo meidän kerrostalolähiöt. Että maallahan miehillä on, me naisilla on paljon enemmän tekemistä. Tämä on kuullut monta kertaa. Rakennetaanko me niinku sellaisia lähiöitä, missä ei ole kuin se kerrostaloasunto ja se kaljabaari, missä voidaan olla yhteisöllisiä. Missä
niin ja sitten jotenkin mun mielestä tavallaan itse olen ollut pitkään ravintola-alalla ja nähnyt monenlaisia ravintoloita, niin se on oikeasti mun mielestä paljon jotenkin kaikille parempi, että olet sä sitten alkoholin väärinkäyttäjä tai et, että sä käytät sen siellä sosiaalisessa piirissä. Eli just se, että sähän voit
turvaverkon puitteissa.
Just näin. Ja sä voit tulla niin, sinne. Aivan. Siellä on se ravintolahenkilökunta, jotka tuntee sut. Siellä on ne sun kaverit, jotka on siinä samassa, jotka tuntee sut. Ja sä saat siitä myös sieltä sosiaalista iloa. Versus se, että tosiaan ei ole niitä lähiön kaljabaareja. Ja sit sä istut kotona tekemässä sen ihan saman yksin. niin kuin suojattomana.
Joka olisi tosi masentava.
Se on todella masentavaa.
Täytyy sanoa, nyt te kaikki kyllä diskriminoitte minua. Itse yksin tissuttelijan ominaisuudessani haluaisin jonkinlaisen kunnianpalautuksen. No, tuota. Yksi sellainen keskeinen kysymys, mikä liittyy aina tietysti kosteuden imemiseen, on se, että onko alkoholista ollut mielestänne elämässä enemmän hyötyä vai haittaa? Oletteko te viivan yllä tai saama puolella?
No, mun on pakko tunnustaa, että koska mä oon dokannut 13-vuotiaasta asti, mä oon miinuksella. Mä oon tuhonnut terveyteni, mä oon saanut yhden sydänkohtauksen, mä oon dokannut aina liikaa, mutta mä oon tehnyt paljon töitä. Ja mulla on vähän semmoinen epäilys, että jos mä en olisi ollut ikään kuin on the edge, mä en olisi ollut työssäni niin hyvä. Eli vastaus tähän on, mä en tiedä.
Sekä että.
Sekä että.
No mä katson kyllä, että tavallaan mä oon kyllä niin kuin viivan yläpuolella. Mä oon siis tavannut nykyisen mieheni baarissa. Ja tämän tuloksena meillä on niin kuin avioliitto ja kaksi lasta. Ja niin kuin hyvä, sillä lailla hyvä elämä. Mä oon tavannut hirveästi. Mä oon viettänyt tosi hyvää opiskelijaelämää, missä on niin kuin ollut hirveästi kavereita, jotka on edelleen mun elämässä monin eri tavoin. Ja vaikka ehkä ollaan bissen niin kuin kanssa tavattu, niin nykyään tavataan sitten ihan eri lailla. Ja sitten mä oon ollut pitkään ravintola-alalla, joka on mun mielestä niin kuin työyhteisönä yksi paras kaikin puolin.
Eli myös sun ikään kuin työsi kytkeytyy tähän täysin keskeisesti.
Joo, siis mä oon ollut asiantuntija ja ollut kirjailija, että tavallaan niin kuin mä myös kirjoitan luennon tästä samasta aiheesta. Et kyllä mä niin kuin katson, että kyllä se alkoholi on mulle niin kuin antanut myös hyvin paljon. Tietysti sitten ei aina silleen, että on itse nauttinut sitä, vaan niin kuin muilla keinoin.
Niin mä ehkä viittaan tuohon, mihin säkin sanoit, että mullakin niin kuin esimerkiksi opiskeluvuodet oli aivan tosi monella tavalla hienoja vuosia. Ja niinä vuosina on niin kuin parhaat ystävyyssuhteet muodostunut, jotka jatkuu monella tavalla niin kuin opiskelijarientojen jälkeen myös muissa merkeissä, urheilun merkeissä ja muuten tavatessa. Että kyllä mäkin näkisin, että on plussalla sitten, jos tämmöiseen voi vastata näin.
Palataan vielä alkuun. Ohjelmahan lähti siitä, että alkoholista on jollain tavalla aika hankala keskustella maassamme neutraalisti. Mistä tämä mielestänne johtuu?
No mä näen tämän osaksi myös ihan historiapainotteisesti, että meillä on tietty moralisoiva syy tai moralisoiva tapa keskustella alkoholista ja jotenkin viedä se aina sinne niin kuin äärikäyttötapauksiin ja just näihin tavallaan, että miten se on vaikuttanut äärikäyttäjän tai väärinkäyttäjän niin kuin läheisiin ja niihin terveyshaittoihin ja muihin, unohtaen sen, että suurin osa suomalaisista kuitenkin käyttää alkoholia niin kuin kohtuudella ja hyvin, ja se on monelle sellainen kiva pieni.
Sä oot väärässä.
Minkä takia?
Iso osa suomalaisia käyttää alkoholia aika hälyttävällä tavalla.
No tutkimusten mukaan itse asiassa ei. Kyllä sanotaan, että suuri osa käyttää ihan kohtuudella. Siellä on se ongelmakäyttäjien ryhmä, jotka juo yli puolet koko Suomessa käytetystä alkoholista, kyllä. Mutta niiden määrä on kansasta hyvin paljon pienempi. Ne vaan juo paljon enemmän.
Joo, mutta se on ongelmallinen.
Totta kai. Niin kuin mä sanoin, että äärikäytöstapaukset on erikseen, mutta suuri massa käyttää ihan kohtuudella.
Ja ilmeisesti uusi sukupolvi on koko ajan niin vetraamassa myös.
Joo, tämä on myös tutkimusten mukaan nuoret aikuiset, ihan oikeasti myös opiskelijat, joilla on vähemmän rahaa käytettävissä, niin käyttää sitä fiksummin. Eli ne ostaa parempaa kuin ennen. Ja tämä on ihan
niin, siis tai sitten tekee kiljua. Ei, siis tämä on tosi juttu. Esimerkiksi taiteilijat ei dokaa enää niin kuin taiteilijan mytologiat kertoo. Mutta sitten on niitä taiteilijoita, jotka dokaa eri tavalla. Ja ne tekee esimerkiksi kiljua. Siis kiljua tehdään nykyään Suomessa.
Itse en ole tehnyt kiljua siviilipalvelusmies aikojeni jälkeen, mutta ehkä voisin polkaista pöntön tuossa ensi viikolla.
Mutta itse asiassa kotonahan tehdään tietysti myös olutta, että tällainen kotioluen tekeminenhän on myös noussut. Mutta siinä mun täytyy sanoa, että kyllä se taas se laatu on tullut. Eli kun 90-luvulla mäkin olen tehnyt sitä ihan sen takia, että se oli halvinta tapa saada niinku ikään kuin alkoholia. Mutta nyt kun katsoo noita erilaisia kotioluen tekijöitä, että siellä on tehty etiketit ja siellä on tällaisia erilaisia yhteisöjä, missä ne keskustelee toisistaan ja ne järjestää tastingeja ja muita.
Niin, elitisti. Niin.
Ei tämä ole elitistiä. Sun täytyy vaan perehtyä tähän aiheeseen, olutaiheeseen paremmin.
olisi pitänyt tehdä tästä lähetyksestä 2-tuntinen. Antilta haluaisin kysyä siitä, että koska tässä on selvästi 2 eri linjaa siitä, että juovatko suomalaiset liikaa vai sopivasti, niin mikä ammattilaisen näkökulma?
Varmaan juuri näin, että osa jo sopivasti ja osa jo liikaa, mutta kyllähän se selvästi on kansanterveydellinen ongelma. Että kyllä työterveydessä esimerkiksi se näkyy. Ja sitten toinen asia on se, että alkoholiongelma, ihmiset ei usein tuu sen vaivan kanssa, vaan erilaisten muiden asioiden kanssa. Voi olla somaattista probleemia tai masentuneisuutta tai muuta. Että monen tämmöisen muukin niin kuin probleemin takana voi olla se alkoholi. Et kyllähän se nyt on selvä asia, että se on niin iso ongelma tietylle osalle. Et kyllä siitä on hyvä keskustella, mutta kyllä mäkin olen samaa mieltä, että eihän se nyt koske kaikkia. Ja ilmeisesti on näin, että nämä varsinkin nuoriso on niin kuin eurooppalaisempaa, jos näin voi sanoa.
Joo, ja sitten kun mietitään just tätä esimerkiksi pienpanikkumakulttuurin niin kuin nousua, niin nimenomaan nuoret aikuiset on kiinnostunut siitä. Eli kun mennään niin kuin ylöspäin sit väestössä.
Nuoret aikuiset, joilla on rahaa.
Ei ole, koska esimerkiksi yliopistoissa on ihan opiskelijärjestöjä, jotka on nimenomaan keskittynyt tähän tavallaan niin kuin hyvän oluen edistämiseen.
Joo, mutta niistähän tulee eliittiä. Yliopistoissa.
Joo, no, ei mennä tähän elitisti keskusteluun, mutta
oikeasti. Ai miksei? Se liittyy siis alkoholin käyttöön ihan olennaisesti. Joo.
Mutta kehitys on nyt toiseen suuntaan. Eli tavallaan ei me voida ikinä sanoa, että kaikki on kiinnostunut vaan hintalaatusuhteesta tai kaikki on kiinnostunut vaan pienpanimoista, mutta selkeästi näkyy, että suurempi osa nuorista aikuisista on nyt kiinnostunut tästä niin kuin tavallaan brändikehityksestä.
Olen kanssasi eri mieltä. Suurempi osa vaatisi nyt ikään kuin empiirisiä tutkimustuloksia. Tämmöisiä tuloksia ei ole olemassakaan.
Valitettavasti aikamme tässä vaiheessa loppuu. Meidän pitää kenties tehdä tästä jatko-osa, missä Otso ja Aniko pääsevät pallottelemaan tätä hyvin kiehtovaa teemaa. Lämmin kiitos vierailusta, Aniko, Antti ja Otso.
Kiitos paljon.
Hölkyn kölkyn.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.